Azərbaycanda son illərdə məişət zorakılığı qismində cinayətlərin sayı azalıb yoxsa artıbdır?
Mən hesab edirəm ki, çoxdur. Baya tərəfə, məsələn, mən sizə göstərim. Gün ərzində ən az 7-8 nəfər sığınacağa müraciət edir. Onların bir qismi sosial problemdir. Bir qismi zorakılıqla bağlı şikayətlərdir. Yəni, hesaba götürəndə son zamanlarda bu daha çox müraciətlər çoxalır.
Qanunvericilikdə necə olmalıdır? Sərtləşmələr olmalıdır yoxsa yox?
Alternativ cəzalar olmalıdır. Sərtləşmə deyəndə təbii ki, hamını aparıb həbsə salmaq da mümkündür. Və yaxud bir şillərini zorakılıq kimi qiymətləndirən də var, bu da düzgün deyil. Orada konkretləşdirilməlidir. Məsələn, əgər bu uzun müddətli davam edən bir prosesdirsə, bəli, bu cinayətdir. Yox, bəzi hallarda görürsən ki, hansısa emosional vəziyyət olub, kimsə şillə vurub, bunu zorakılıq kimi qiymətləndirmək və heç psixologlarda, dünya psixologlarda bunu zorakılıq kimi qiymətləndirmək. Amma biz də görürsən ki, onu hesab edə bilərlər ki, və təəssüf olsun ki, ən çox da fiziki zorakılıqla bağlı statistika gedir. Psixoloji zorakılıqla bağlı cinayət məsuliyyəti varmı və onu hansı cür qiymətləndirirlər, hansı meyyarlar əsasında qiymətləndirirlər. İqtisadi zorakılıqla, əgər bir zorakılığa kompleks yanaşırıqda, onda hesab edək ki, həm kişilər zorakılığa məruz qalır, amma onlar müraciət edir. Və o cümlədən qadınlar psixoloji zorakılığa məruz qalır, iqtisadi zorakılığa məruz qalır. Və bütün bunları normal təhlil olsa və ya o statistikanı aparmaq imkanı olsa, bəli, biz görərik ki, masraf böyükdür.
Ölkədə məişət zorakılığını doğuran səbəblər nədir? Dini faktorla bağlıdır, sosial faktorla bağlıdır?
Hamısı var. Orada həm dini faktor var, həm sosial-psixoloji faktor var, həm sosial faktor. Məsələn, qadınların sosial hüquqları, kifayət qədər belə də xidmət paketləri üçün əlbəyisi olmayan məqamlar var. Sonra ənənələr var, ənənələrdən doğan zorakılıq var. Daha sonra psixoloji, ruhi vəziyyətlə bağlı zorakılıq var. Sonra narkotik təsir altında zorakılıq var, alkohol altında zorakılıq var, şübhələr əsasında zorakılıq var, sosial şəbəkənin təsir altında zorakılıq var. Bütün bunlar hamısı faktor olaraq sosial rolların dəyişməsinə görə zorakılıq var ki, məsələn, qadınların aktivliyi bir çox hallarda kişilərin özünü aciz görməsi kimi qələmə verir, bu da qadına qarşı zorakılıqla nəticələnir. Yəni, orada faktorlar, bir faktor yox. Hansının üstün olmasını götürsək, sosial-psixoloji gərəkini əlbəttə görür və etibarsızlıq ailə modelində çatlar, ailə modelinin ideoloji xəttinin olmaması və bunlar üstü təsir göstərir.
Bəs bunun aradan qaldırılması üçün nə edilməlidir, azaldılması üçün nə edilməlidir?
Təbii ki, xidmət paketləri çoxalmalıdır. Qanunvericilikdə yenidən təkmilləşmə getməlidir. Burada rolların bir-birini qısılması məsələsini qarşılamalıdır. Bütün cinslər hörmətə layiq olmalıdır. Bax, bu hörmət hissinin, hörmət münasibətinin təbliği cinslərin bir-birinə, cəmiyyətdə insanların bir-birinə, bir-birinin hüquqına hörmətlə yanaşması prizmasından qanunvericilik və davranış dəyişikliyi olsa, bir cinsin digər cinsdən üstünlüyü heç cürə imkan verilməsə, bəzi hallarda görürsünüz qadın cinsindən üstünlük deyilə, bu da yanlış yanaşmadır. Bunlar hamısı bizim oturub hazırlanmalıdır, da, model olaraq hazırlanmalıdır, bir yol xəritəsi olaraq hazırlanmalıdır. Bəlkə müəyyən devir üçün bu ailə modelində bu dəyişikliklər olduğuna görə müasir dövrə uyğun bir yol xəritəsi, ailələr üçün yol xəritəsi hazırlanmalıdır. Orada həm qabaqlayıcı tədbirlər olmalıdır, həm maarifləndirmə olmalıdır. Evliyə nikaha girən şəxslərin psixoloji diaqnostikası aparılmalıdır. Burada yəni elə etmək lazımdır ki, o qədər adam var qeyri-rəsmi nikahdadır, müxtəlif səbəblər var. Və elə etmək lazımdır ki, insanlar könüllü rəsmi nikaha getsinlər və münasibətlərini möhkəmləndirsinlər.